Umfanekiso wesishiyagalolunye. Mose nemiyalo wankulunkulu. Mose naye watalwa endlini ya Abraham na Isaka. Mose wakholwa nkulunkulu. Nkulunkulu wamtshela Mose kuthi enyuke aye entabeni. Lapho nkulunkulu wamnika Mose imiyalo yakhe. Kulomfanekiso siyambona Mose ehlela phansi asaphuma entsabeni nemiyalo yankulunkulu. Nkulunkulu ufuna wonke umuntu alalele umyalo wakhe.